Ji serê vê salê vir ve bi pîleya 4 û zêdetir herî kêm 5 erteş li navenda bajarê Cilemêrgê pêk hatin. Di encama erteşa da hin cihan, hêzîna axê pêk hat û rîyên di navbera Cilemêrgê Wanê bi saetan hat girtin. Hejmarek pispor didin zanîn ku ew bo Cilemêrgê benda erteşeke mezinin. Ev rewş bû sedema metirsiya rûnişvanan û nîqaşa gelo bajêr bo erteşeke mezin amade ye an ne. Ji zanîngeha Hakkariyê zanyarê jeolojiyê Profesor Dr. Mehmet Nûrî Bodur bo dengê Amerîka got ku piştî erteşên wêrankariyên Mereşê li herêma Hakkariyê erteş zêde bûne.
Bi taybet piştî erteşa Mereşê plakaya Arab, plakaya Roşlata Anatolyayê kaş dike û bajarê me jî tam li ser sînûrê her du plakaye. Ji ber vê rewşê erteş pêk tên û dibe ku erteşekê mezin jî biqewime.
Di heman demê de hejmarek zêde zanyar û pasport diyar dikin ku bajarê Cilemêrgê bo erteşekê bihêz ne amade ye. Yek ji pasporê rewşa awarte û felaketan Faruk görünüş e, ku ew di heman demê de endezyarê avahîsaziyê ye. Ew dibêje ku li bajêr 6000 avahî hene û ji wan 4000 qaçax hatine çêkirin. Anku ev 4000 avahî li gor standardên dijî erteşê nehatine avakirin. Serokê Oda Esnafên Cilemêrgê İsmail Akdoğan bo dengê Amerîka axift û got ku divê dewlet bo nûkirina avahiyên kevin alîkarî bide rûnişvanan.
هم خودم خواهم خواهی خواهی بکرد هم جی آرگه دولت و آرگه خواهی خواهی بکرن خونیت و نوکم گره که هم خواه ملت و که تویت سر ملت بکردن هم خواهی خواهی خواهی بکرد
یک جی مجاره هری سرکی باجر ریباره باجر Cilemêrgê دناوا چیاین دهاتی آوای کرن و ریباره وی دناوا گلین کور و پر زحمت دایه Görünüş baldikişine ser ve revşa ernegariya bajir û li gor tespitên xwe senaryoyeke wiha ya erteşa Cilemêrgê pêşkeş dike.
Bir deprem olduğunda bugün her ayakta kalmıyor.
Ger li Hakkariyê erteşek pêk were, de di nava bîsta qayan da rêbara di navbera bajir û derveyê bajir bixetime. Ji ber rêbarên nebaş, rêzên otomobîlan de ji navenda bajir heya ser piran û 20 kilometreyan dirêj bibe. De encama erteşan de, ده حرفینا آخه پیکوره و ریبارا دنابرا جوله مرگوانه بگردن. بوه یکی دبکو آلیکاری حیا 48 ساعتان نگیجه باجیر.
جالی دن و والی حکاری علی چلیک دی کنفرانس اک ارتجه دا گوتو بو که او نها 2000 کسان کجی تیمین 16 کسان پیکتی بو روشن آوارته پرورده دیکن. چلیک هر وها گوت که لباجارو که گوری و نواند باجیر 5000 کن آماده کرنه. ماموست فاطمه توران که Erteşa wêrankariya Maraşê jiyan kiribû, wek guhdarvan beşdarî konferansa erteşê bûbû, got ku van mehên dawiyê baş e ku erteş di rojeva karbidest û rûnişvanan da ye. Lê em di aliyê pratîkê de pir qelsin an ji hêdî hereket dikin. Turnayê ban kir ku her kes bi aliyê xwe ve çi ji destê wan tê bila bikin da ku dîsa mîna Maraşê felaketeke jiyan nebikin. Arif Aslan, Dengê Amerîka.